Parents Playground Podcast เพราะเราจริงจังเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะโบวรรณวรีจันฉายรัศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ขวบเด็กๆวัยแรกเกิดจนถึง6เดือนเป็นวัยที่ยังเล็กแล้วก็บอบบางมากๆเลยนะคะจนบางครั้งก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่นึกไม่ออกว่าสามารถที่จะเล่นกับเขายังไงได้บ้างก็จะมีแต่การพูดคุยแล้วก็อาจจะแขวนโมบายไว้เปิดเสียงเพลงให้เขาได้ฟังให้เขามองดูโมบายนะคะหรือว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมนะที่เราสามารถที่จะเล่นกับเขาได้วันนี้โบจะมาแนะนำกิจกรรมสำหรับเด็กวัยแรกเกิดจนถึง6เดือนค่ะจริงๆแล้วในวัยแรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะเป็นวัยที่เล็กแล้วก็บอบบางอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความเล็กและบอบบางของเขาเนี่ยก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเล่นอะไรกับเขามากมายจริงๆแล้วมันมีกิจกรรมนะคะให้วัยนี้ได้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยง่ายๆผ่านเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสค่ะกิจกรรมเหล่านี้เราเรียกว่า sensory play ซึ่งจริงๆแล้ว sensory play เนี่ยสามารถที่จะใช้เล่นได้กันตั้งแต่แรกเกิดไปจนยาวๆเลยนะคะจนถึงขวบหนึ่งเลยก็ยังได้ค่ะนะคะหรือว่าบางครั้งก็เลยไปจนถึง 2-3 ขวบเนี่ยก็จะมีกิจกรรม sensory play แทรกไว้ในกิจวัตรประจำวันของเขาก็ได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ยาวๆไปเลยค่ะแต่ว่าวัยแรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยทำไมเราถึงทำ sensory play เนาะเนื่องจากว่าเป็นวัยที่เขาเพิ่งออกมาใช่ไหมคะเพิ่งออกมาดูโลกเป็นวัยแรกคลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไวค่ะไวกับทุกสิ่งอย่างเลยที่เขาสามารถใช้ประสาทสัมผัสของเขารับรู้ได้นะคะเป็นวัยที่เรียกว่าเอาจริงๆแล้วก็คือพร้อมที่สุดเลยในการที่จะสำรวจโลกยิ่งกว่าวัยอื่นๆอีกเพราะว่าทุกอย่างยังเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเขาใหม่จริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงหรือว่าสีที่เขาได้เห็นกลิ่นที่ได้รับนะคะหรือว่ารสชาติที่ได้รับนะคะรวมถึงในเรื่องของการสัมผัสด้วยนะคะหรือว่าเสียงที่ได้ยินอีกก็เป็นเสียงที่ไม่เหมือนตอนที่เขาอยู่ในท้องคุณแม่เพราะฉะนั้นวัยนี้จึงเป็นวัยที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะที่เราจะใช้ sensory play มาเล่นกับเขานั่นเองถามว่า sensory play คืออะไรนะคะ sensory play เนี่ยก็คือการเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะก็ได้แก่การสัมผัสการได้กลิ่นในเรื่องของรสชาติการมองเห็นแล้วก็การได้ยินนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึง sensory play เนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่5ส่วนที่ได้พูดไปแต่ว่ามันยังรวมถึงการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวอีกด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยในวัยนี้เนี่ยก็จะใช้ sensory play ให้เกิดประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจาก sensory play ในวัยเล็กๆอย่างนี้นะคะโบก็ขออนุญาตแยกมาให้ฟังเป็นดังนี้ค่ะข้อแรกเลยสิ่งที่เด็กๆจะได้ก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทนะคะซึ่งจะทำให้ทักษะความสามารถของเด็กๆเนี่ยมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้ด้วยในที่นี้ถ้าอยากเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะโบก็จะขอแนะนำพอดแคสต์ใน EP ที่2โบได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะว่ารูปแบบการเรียนรู้ของเด็กๆสมองของเด็กๆเนี่ยเขาเรียนรู้ยังไงบ้างก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะหรือว่าเดี๋ยวในตอนท้ายคลิปโบจะแปะลิงก์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อมาค่ะก็คือ sensory play เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะสนับสนุนพัฒนาการได้หลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านภาษาในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาในเรื่องของกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กแล้วก็มัดใหญ่นะแล้วก็ทักษะการแก้ไขปัญหาทักษะสังคมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างครอบคลุมหลายทักษะกันเลยทีเดียวค่ะต้องแจ้งกันก่อนด้วยว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่คือมัดเล็กอย่างเช่นมือนิ้วมืออย่างนี้เป็นต้นค่ะมัดใหญ่ก็จะเป็นคอมัสเซิลอย่างเช่น กล้ามเนื้อช่วงลำตัวแขนขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะทีนี้คงจะถึงเวลาแล้วที่โบจะแนะนำกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะได้เล่นกับน้องนะคะตามการกระตุ้นของประสาทสัมผัสทั้ง5กันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสัมผัสค่ะโดยที่เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะในที่นี้ก็จะอาจจะเป็นการ เขาเรียกว่าคล้ายๆกับการ stretching นะคะโดยที่เราสามารถที่จะออกกำลังกายให้กับแขนแล้วก็ขาของเขาได้นะคะอย่างเช่นการที่เรายกแขนขึ้นแล้วก็ลงนะคะหรือแม้แต่การไขว้แขนไปมารวมถึงขาด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะทำขาที่เป็นท่าทางคล้ายๆกับการปั่นจักรยานนะคะหรือการยืดขาให้ยาวๆแล้วก็งอขาอย่างนี้สลับกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายให้เขาได้ด้วยค่ะซึ่งการออกกำลังกายตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กๆด้วยนะคะเพราะก็ต้องบอกก่อนว่าวัยนี้การเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายเขาไม่ว่าจะเป็นการยกมือขึ้นโบกไปมาเตะแขนขาเนี่ยยังเป็นไปตามสัญชาตญาณค่ะเขายังควบคุมไม่เก่งหรือเขาอาจจะยังแทบไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันต้องใช้วิธีการควบคุมยังไงมันก็เหมือนเราฝึกในเรื่องของ body awareness นั่นเองค่ะให้เขา aware ให้เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะควบคุมร่างกายของเขาตรงนี้ได้ยังไงบ้างซึ่งถ้าอยากให้สนุกขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ขยับแขนขาเขาไปมาก็ได้ค่ะเพลงอะไรก็ได้จะเป็นเพลงเด็กๆก็ได้หรือเป็นเพลงที่ผู้ใหญ่ฟังก็ได้ค่ะไม่มีข้อบังคับใดๆก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่ว่าคุณแม่บางท่านที่รู้สึกว่าไม่สะดวกใจที่จะร้องเพลงเปิดเพลงได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณแม่ร้องได้เองนะน้องๆเขาไม่ตัดสินหรอกค่ะว่าคุณแม่ร้องเพราะไม่เพราะร้องดีไม่ดีแต่เขาก็จะรู้สึกดีค่ะกับเสียงของคุณแม่เพราะเป็นเสียงที่เขาได้ยินมาตั้งแต่ในท้องคุณแม่เนาะเขาจะได้ยินเสียงนี้อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะนอกจากการที่เราจะขยับแขนขยับขาให้เขาเนี่ยในการกระตุ้นในเรื่องของผิวสัมผัสอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้นิ้วมือของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือการใช้นิ้วมือไต่ค่ะหรือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า run finger เนาะอย่างเช่น run finger up run finger down นะคะก็คือไต่ขึ้นไต่ลงตามตัวของเขานั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากการไต่แล้วนะคะเรายังสามารถใช้นิ้วของเราเมื่อกี้หลายๆนิ้วใช่ไหมคะเราอาจจะใช้แค่นิ้วเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะคะแตะตามจังหวะนะคะหรือวาดรูปบนตัวเขานะคะแต่ว่าแค่จะต้องระวังว่าอย่าแตะลักษณะที่จิ้มลงไปแรงๆนะคะเนาะแตะให้เขารู้สึกเท่านั้นก็พอค่ะนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้นะคะก็คือเบบี้มาสซาจนั่นเองค่ะการนวดนั่นเองนะคะเนาะตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะลองเข้าไปใน YouTube แล้วเซิร์ชคำว่าเบบี้มาสซาจได้นะคะซึ่งสิ่งที่เด็กๆจะได้รับอะค่ะไม่ใช่แค่การผ่อนคลายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบบี้มาสซาจเขาก็จะมีลักษณะของการกระตุ้นค่ะอย่างเช่นกระตุ้นเรื่องของระบบการย่อยอาหารเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะก็เป็นในเรื่องของการกระตุ้นการได้กลิ่นนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นหอมต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้นะอย่างบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าเซนส์ติ๊กนะคะที่เป็นเหมือนกับไม้ที่ดูดกลิ่นขึ้นมานะคะทำให้กลิ่นในห้องหอมแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการใช้สเปรย์ฉีดห้องให้ห้องมีบรรยากาศที่หอมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นบางอย่างที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายกลิ่นที่ทำให้กระตุ้นการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลองไปหาดูอย่างเช่นกลิ่นของพวกที่เป็นลักษณะของผลไม้รสเปรี้ยวก็อาจจะรู้สึกกระตุ้นการเรียนรู้หรือว่ากลิ่นลาเวนเดอร์จะสร้างให้รู้สึกถึงความสงบแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินซื้อ เขาเรียกว่าตัวกระตุ้นหรือตัวที่สร้างให้เกิดกลิ่นนั้นก็ได้นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บางคนเองก็อาจจะกังวลด้วยว่าลูกจะมีอาการระคายเคืองหรือเปล่าเวลาได้กลิ่นต่างๆถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นลักษณะของการแพ้กลิ่นบางอย่างนะคะเราก็จะรู้ว่าเวลาแพ้เนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่นะกังวลว่าลูกจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบตัวนะคะได้เลยอย่างเช่นการที่เอากลีบดอกไม้ถ้าที่บ้านมีปลูกดอกไม้เนาะหรือใบไม้ก็ได้ค่ะเอามาขยี้นะคะมันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมคะหรือแม้แต่อาหารค่ะอย่างผลไม้ต่างๆก็จะมีกลิ่นของมันด้วยนะเอามาขยี้พวกนี้มันก็จะเวลาขยี้แล้วมันจะเกิดมีน้ำมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือมีกลิ่นเราก็อาจจะเอาห่อไว้ในผ้าบางๆนะคะแล้วก็ขยี้กับตัวผ้าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้วิธีแกว่งค่ะแกว่งเหนือลมแกว่งให้เขาได้กลิ่นนะคะเราจะไม่เอาไปใกล้จมูกหรือติดจมูกนะคะเพราะว่าอย่างเราจะใช้วิธีคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์อะค่ะเวลาที่เขาจะต้องดมกลิ่นเนี่ยเขาก็จะไม่จ่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของข้างในเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วบางอย่างเนี่ยพอจ่อใกล้ๆแล้วสูดเข้าไปเกิดมันมีผงมีอนูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ระคายเคืองใช่ไหมคะหรือมันกลิ่นเป็นกลิ่นที่เราไม่โอเคเพราะฉะนั้นแค่แกว่งค่ะเราให้ลมอะค่ะหรือให้อากาศมันทำงานช่วยนำกลิ่นนั้นเข้ามาสู่ระบบการดมกลิ่นการหายใจของเด็กๆเนาะเพื่อดมกลิ่นเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการได้กลิ่นด้วยนะคะเราลองใช้วิธีนี้ก็น่าสนุกนะแล้วก็อย่าลืมสังเกตสีหน้าเด็กๆด้วยค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่มันแปลกออกไปนอกจากกลิ่นของคนที่ดูแลเขากลิ่นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งกลิ่นน้ำนมคุณแม่ก็ตามนะคะดูซิว่าเขาจะมีสีหน้ายังไงบ้างนะคะต่อมาค่ะคือการกระตุ้นในเรื่องของการสัมผัสรสชาติค่ะซึ่งหัวข้อนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะบอกว่าในวัยนี้รสชาติที่เขาจะได้รับเพียงรสชาติเดียวเท่านั้นก็คือรสชาติของน้ำนมแม่ค่ะนอกนั้นก็รอโตกว่านี้ก่อนนะแล้วค่อยชิมเอาอีกทีนึงนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็นนะคะในการมองเห็นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตุ๊กตาหรือว่าของเล่นหรือว่าบางทีก็จะมีสมุดภาพสำหรับเด็กเล็กนะคะสมุดภาพก็คือจะเป็นแบบทำด้วยผ้าทำด้วยของที่มีสัมผัสนิ่มๆไม่มีมุมแหลมคมนะคะซึ่งถ้าใช้เป็นของที่มีสีสันสดใสนะคะก็จะดึงดูดได้มากกว่าค่ะหรือว่าสีสันที่มีความคอนทราสต์อย่างชัดเจนในชิ้นเดียวหรือว่าในหน้าเดียวของหนังสือนะคะเพราะว่าในเรื่องของการมองเห็นของเด็กๆวัยเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเขาแรกเกิดเลยอะค่ะเด็กแรกเกิดเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับสายตายาวอะค่ะเขาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็จะมองเห็นในระยะไกลๆมากกว่าค่ะเป็นเงาลางๆเป็นภาพขาวดำเป็นแสงเป็นเงาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าโตขึ้นกว่านั้นสักประมาณน่าจะประมาณ1เดือนนะคะก็จะเริ่มมองเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงเป็นภาพขาวดำอยู่เพราะฉะนั้นแล้วในวัย1เดือนเนี่ยก็อาจจะเริ่มเล่นได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งของที่เรานำมากระตุ้นเขาเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากระยะสายตาประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เริ่มเห็นเขาเรียกว่าภาพที่อย่างสมบูรณ์เริ่มเห็นภาพเป็นสีชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะเป็นช่วงประมาณแบบว่า3 เดือนไปปลาย4เดือนประมาณนั้นนะคะก็อาจจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนเป็นแบบว่าภาพสีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้การที่เขามองเห็นเป็นภาพขาวดำอย่างเงี้ยค่ะถ้าสีมันเป็นสีสดๆเลยเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นสีที่เป็นสีแดงสีส้มสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนแต่ว่าสีพวกเนี้ยค่ะในความที่เป็นขาวดำมันก็จะมีความเขาเรียกว่าแตกต่างจากสีที่เป็นแสงของธรรมชาติอะนะคะหรือว่าในของเล่นชิ้นเดียวกันถ้ามันมีสีที่คอนทราสต์กันสุดขั้วก็ทำให้เขาเห็นความแตกต่างได้เหมือนกันค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพัฒนาการในการมองเห็นของวัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะใช้การมองเห็นได้อย่างที่บอกเลยต้องใช้ของที่มีสีสันสดๆนะคะหรือว่าใช้ของที่มีความคอนทราสต์กันของสีมีความตัดกันของสีอย่างชัดเจนนะคะ อย่างเช่นของอาจจะเป็นสีแดงกับสีขาวเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะโดยการเล่นกับน้องวัยนี้นะคะเขาก็จะอยู่ในท่าที่นอนหงายแล้วเราก็เอาของชิ้นนี้ล่ะค่ะของเล่นมาไว้ที่ตรงหน้าเขาโดยที่ห่างจากสายตาของเขาประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ทำการยกขึ้นให้มันห่างขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็ค่อยๆ ยกลงแต่ยกลงก็อย่าลืมนะคะห่างจากสายตาเขาประมาณ1ไม้บรรทัดเนาะยกขึ้นยกลงอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ challenge มากขึ้นกว่านั้นอีกหน่อยก็คือทำเหมือนเดิมนะคะน้องนอนหงายนำของที่เราจะมาเล่นกับเขาให้สูงกว่าระดับสายตาประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะช้าๆในการที่จะโยกไปด้านซ้ายโยกไปด้านขวาอย่างช้าๆนะคะปฏิกิริยาที่เราจะเห็นได้นะคะจากเด็กๆ ก็คือการที่เขาหันหน้าค่ะหันหน้าหมุนคอนะคะแล้วก็ค่อยๆหันหน้าไปตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ไปซ้ายจนสุดแล้วก็ไปขวาจนสุดอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางคนค่ะก็มีความชาเลนจ์มากกว่านั้นค่ะก็คือไม่หันหน้าตามนะคะใช้การกรอกตาแทนค่ะกรอกตาไปทางซ้ายแล้วก็กรอกตาไปทางขวานะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กๆเองด้วยค่ะว่าเขาเริ่มที่จะเข้าใจความซับซ้อนในการที่จะควบคุมสายตาของเขาได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับประสาทสัมผัสสุดท้ายที่เราจะใช้สำหรับกระตุ้นในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการได้ยินนั่นเองการได้ยินเนี่ยเราอาจจะมีของเล่นบางอย่างที่มันทำให้เกิดเสียงได้นะคะก็ใช้สิ่งนั้นได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถหาได้รอบตัวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นการใช้ผ้านะคะเอาผ้าไปขยี้ใกล้ๆหูเขานะคะแล้วก็การใช้ถุงพลาสติกนะคะไปขยี้ใกล้ๆถุงเขานะคะจริงๆแล้วกิจกรรมนี้นะคะก็กระตุ้นการเรียนรู้ได้ค่อนข้างจะเห็นชัดเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆก็จะหันควับไปหาเสียงทันทีนะคะว่าเสียงมันมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็อาจจะแนะนำว่านอกจากจะให้เขาเริ่มต้นได้ยินเสียงนี้ก่อนนะคะขยี้ใกล้หูเขานะคะถ้าเกิดใครสักประมาณ3เดือนกว่าๆ4เดือนจะเห็นว่าน้องพยายามที่จะพลิกตัวพลิกคว่ำใช่ไหมคะก็อาจจะใช้คลิกเหล่านี้ในการที่จะกระตุ้นให้เขาพยายามพลิกตัวกลับมาเพื่อหันหาเสียงก็ได้นะคะจริงๆแล้วนอกจากผ้าหรือว่าถุงพลาสติกนะคะเราก็อาจจะใช้ขวดพลาสติกก็ได้ค่ะมาเคาะให้เกิดเสียงหรือว่าเราอาจจะเอาของบางอย่างใส่ลงไปในขวดของเล่นชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็นถั่วหรือว่าเมล็ดข้าวสารนะคะใส่ลงไปแล้วก็เขย่านะคะแต่ถ้าเกิดใครมีของเล่นประเภทนั้นอยู่แล้วก็ใช้ของเล่นที่มีอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะกระตุ้นในเรื่องของ auditory หรือว่าในเรื่องของการฟังได้ด้วยนั่นเองค่ะการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5นอกจากจะได้ในเรื่องของความสนุกแล้วก็ผ่อนคลายในการทำกิจกรรมกับเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆ ก็ยังได้รับประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการใช้งานของเซลล์ประสาทของเขานะคะให้มีการส่งต่อข้อมูลเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันเจริญเติบโตได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นในการทำงานของสมองแล้วก็ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆฝึกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะว่าการเล่นสร้างประโยชน์ได้มากมายอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งน้องเองก็จะมีความสุขแล้วก็มีความสนุกคุณพ่อคุณแม่เองก็จะรู้สึกผ่อนคลายไปพร้อมๆกับน้องเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากแชร์ด้วยนะถ้าเห็นว่าหัวข้อนี้มีประโยชน์นะคะหรือว่ามีเพื่อนที่มีลูกในวัยแรกเกิดจนถึง6เดือนอยู่นะคะก็ฝากแชร์ไปให้เขาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเข้าไปพูดคุยกันนะคะตามช่องทางนะคะต่างๆของ Parents Playground Podcast ที่โบจะใส่ลิงก์ไว้ใน Description Box นะคะอย่าลืมนะคะฝาก Subscribe หรือว่า FollowParents Playground Podcast ด้วยนะคะเพื่อที่โบจะได้ทำผลงานอย่างนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าใครมีอะไรที่อยากจะแนะนำเข้ามาหรือว่าอยากจะติชมยังไงนะคะก็ สามารถพูดคุยกันได้รอรับเสมอเลยแล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องบ๊ายบายกันก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในวันพุธเวลา 20:00 น.เหมือนเดิมบ๊ายบาย